Mali météo baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛ samiya bɛ kɔn ka don, ani ko min ye sanji fana ye k'o bɛ caya kosɛbɛ. O la u bɛ lasɔmini kɛ ka ɲɛsin jizonw ko la fo ka se banaw ma. Madame Jabate Fatumata Sango, ale ye météo baarakɛlaw ɲɛmɔgɔ dɔ ye.
Ne jateminɛ na ji minnu bɛ bɛn samiya in kɔnɔ n'i y'a kafo ɲɔgɔn kan k'a tɛ kɛ ji dɛsɛlen ji zon bɛ caya an y'a fɔ ji ninnu ka ca dugukolo cogoya b'a la ji boli siraw gerenin b'a la ko caman b'a la an b'a fɔ mɔgɔ ye u ka baara kɛ ni meteo kibaruya ye minnu mana babolo ta u ka kibaruya lamɛn b'a la meteo kɔnɔ an bɛ wagati kibaruya di babolo kɔnɔ mɔgɔw ma samiya fana bɛ na ni bana dɔw ye misaliyala i n'a fɔ palibanaw a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka fɛɛrɛ sigi min b'a to o bana ninnu tɛna se k'i sɔrɔ walima k'i kɛlɛ
samiya bɛ k'i sɛnsɛn ka na nka bamakɔ sigida nana ma caman kɔni bɛ ka jɔrɔ ka da ɲamaw cayali kan o sigida la a bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ ɲamaw kɔni tolen bɛ maaw ka daw la fo ka se bɔlɔn kɔnɔnaw ma ka da ɲamabɔnyɔrɔ tanya kan
gɛlɛyaba de b'an kan bi a kɔmunikati yɔrɔ bɛɛ n bɛ n ka ɲama yɛrɛ jeni dɔw jeni sufɛ de ala n'a kasa bɛ bɔ sani san yɛrɛ nana don min na u b'u ka wuluwulu de bɔ ka n'a to anw dala yan an tɔɔrɔlen don bi an tɔɔrɔlen don sini
kɔmunikati la ɲama to min bɛ kaburu dɔw kɛrɛfɛ ɲama ka cɛ ye ni ɲama cɛra ye segin ka kɛ ka kari kɔnɔ ɲamaw cɛ ɲama jenini yɛrɛ minnu bɛ ka kɛ bulonda la a man ɲi a bɛna ni hali sanko gɛlɛya ye samiyɛ bɛ ka se bɛ k'an jɔrɔ ni samiyɛ nana diyagoya la dɔw b'a ɲama kɛ ji la donc foncé bɛ geren o ye wulibali ye
n'u sera ka solution ɲini a ka ɲi santé ma et puis fana a ka ɲi environnement fana ma ɲama man ɲi nɔ quoi a limɔgɔ n'a soso tɛ ban et puis a banamisɛnnin fana tɛ ban
ka ɲamaw fili jiwo siraw kɔnɔna na o ye walew ye minnu man ɲi sigida dɔnbaga dɔw ka fɔ la nka u na taw ta u b'a yira k'a fɔ ko meriw fana jɔyɔrɔ bɛ nin ko la adama sanbu sisogo ale ye environnementalisi ye
ɲama mana bɔn jibolo sira la yɔrɔ kasa de bi goya a yɔrɔ ma filɛ man di a la ji min bi bɔ kanibo ninnu kɔnɔ an ka jibolo sira ninnu fɛ olu de bi taa kɔdingɛw kɔnɔ donc o ɲama kelen de bi taa kɔdingɛw fa ni san nana san min wala an ka taa ka don an ka duw kɔnɔ an yɛrɛ min bi se ka to a la an sigiɲɔgɔn an'an teriw n'an ye ɲama bɔn kanibo dingɛ kɔnɔ an tɛ ka kɛ Maryland bɛ ka k'an yɛrɛ de la hali bi ladili min kɔni bi se ka fara o kan o ye de mɛriw k'u cɛsiri
walasa ka jizon kunbɛn min ye segu meri ye san o san olu bɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ boloda min bɛ ɲɛsin jiwoyo siraw bɔli la nka seguka dɔw b'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko olu ma o wulikajɔ baara ye fɔlɔ sigida la o de kosɔn u b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to nin ko la
ni meri tɛ maa si tɛ fɛɛrɛ ta population yɛrɛ de ye inondation kolokoloba ye parce que segu kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw b'u ka kanifo de bushe ni ɲama ye sufɛ ji bɛ taa cogo di vraiment risiki bɛ yen dɛ
ni kunbɛli kun b'a la i b'a ye an bɛ fosse labɔ la mɛ o tɛ ka kɛ nka kuma ma tɛmɛ
segu yan nɔ diɲɛ ninnu ɲama kɛlen bɛ bɛɛ de fa mɛ u autoritéw interpellé parce que ji t'a boli sira bila o n'a nana fana a bɛ tiɲɛni de kɛ an kɔni sirannen
don nka Mopti meri ɲɛmɔgɔw ka fɔ la k'olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ ka ban ka ɲɛsin jizow kunbɛli ma Albasha Maman ale ye maire délégué ye Sévaré
ɲinɛ an kɔnna baaraw ma joona o yɛrɛ sababuya bɔra ONG dɔ de ka dɛmɛ na n'o ye WHH ye fosɛ minnu bɛ Mopti fɔɔ ka taa bila Sévaré an y'olu caaman labɔ a kɛra sababu ye fɛnɛ an ye minɛnw san minnu b'an dɛmɛ baara la kɛnɛya la Mopti ye dugu ye ni ji ka walankatali ka can kuma caaman o de y'a to an y'a ko ta sɛbɛ la kabini san 2018 an ye hakilina dɔ ta n'o tɔgɔ ye ko Mopti jɛya o porojɛ in bɛ tali kɛ sanuya de la
nin bɛ dansigi bi magazine parlons de l'environnement na min lasera aw ma Kalifa Guita fɛ